Ichikope chalenga ikumilimo na chine. Abraham na Loti. Ukutendeka 13 verse 5 kufika ku 18. Abraham na Loti vale ikala pamo mu Canaan. Nomba bali kuatishe fitekwa ifingi sana ichakuti taba kwete mpanga apa kuti bengalalisisha ifitekwa. Ne chichale ngelio kuti bakachema bakwa Loti elio naba kwa Abraham batende kiokulaka pampanga. Elio Abraham atile, shipevo olubuli pakati kaine na iwe, kabili pakati kabakachema bandi na bakachema bobe, pantu tuliba munyina. Abraham aevele Loti ukusala inchende ya mpanga iyo atemenwe. Loti icho alefwaya ifisuma umwine, nefitekwa fyakwe, asalile impanga ukwali umushi wa mufundo, ya belele mumbali ya mumana wa Yordan, mwa belele no musumba. Loti aile ikala kuli ilianchende ukokuwa palamine no musumba wale itwa Sodom. Abantu vale ikala msodom vantu vali, aba habipa, aboba shale seke shalesa. Abraham ashele mchalo cha Kenan, umolesa kabiri, ala ndile nankwe ukuti. Ichalo chonse icho ulemona, nkachipela kuliwe na kubu fyashibobyo muyayaya. Vamunyinane, abantu bambi vafwaya ukukwate fintu ifisuma. Mubumi bwabo lero tufuile ukubanga Abraham no kutetekela mulilesa pakuti umwine ewa tusunga.